Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
E zi de vineri, 7 septembrie, la microfon Iulian Ciocan.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Despre vreme ar fi de spus că toamna pare dispusă să se impună din ce în ce mai serios. Ploile se retrag doar din centrul țării, iar temperaturile mai amintesc încă de o vară întârziată.
Maxime de 27 de grade vor fi în centrul țării, inclusiv în capitală. În sud vor fi până la 29 de grade, iar la nord mercurul din termometre va coborâ până la 25 de grade.
Noul sezon politic a început cu stângul, spun unii, cu referire la modul în care au fost reprimate recentele proteste, cele ale opoziției și ale unioniștilor. Modul în care s-a intervenit poate fi considerat o victorie a actualei guvernări?
Cât de fierbinte va fi toamna preelectorală și cum vor evolua relațiile cu Occidentul până la alegerile parlamentare? Un punct de vedere al politologului Dionis Cenușă în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale, jurnalul de corespondent al europarlamentarului Traian Ungureanu și realitatea cu amănuntul. Iulian, despre ce e rubrica ta azi?
Ala despre o nouă găselniță care ar trebui să ne facă fericiți, Republica Prezidențială.
Detalii auzim așadar în partea a doua ediției. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! 7 europarlamentari cer Chișinăului să renunțe la ceea ce îi consideră a fi extrădare abuzivă a 7 angajați ai liceului Moldoturc Orizont. Socialiștii moldoveni anunță proteste preelectorale începând de la acest sfârșit de săptămână și parlamentarii armeni ridică pedeapsa pentru mita electorală la 6 ani de închisoare. Acestea sunt știrile principalele dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. 7 europarlamentari, printre care Monica Macovei, Rebecca Harms și Helmut Stolz, au semnat o scrisoare către premierul Moldovei Pavel Filip și președintele Igor Dodon, în care le cer să renunțe la ceea ce ei consideră a fi expulzarea abuzivă a celor 7 cetățeni turci solicitanți de azil în Moldova, informează site-ul ziarului Adevărul Moldova. Cei 7 europarlamentari avertizează Chișinăul că Republica Moldova este parte a procesului liberalizat de vize și partea Consiliului Europei și că trebuie să respecte standardele europene. Potrivit Cartei Europene pentru Drepturile Omului, se interzice expulzarea cetățenilor în țări unde există riscul ca viața lor să fie pusă în pericol. Și organizațiile moldovene care pledează pentru respectarea drepturilor omului, ca și opoziția pro-europeană, au criticat acțiunile autorităților în acest caz. Serviciul de Informații și Securitate a anunțat ieri că reținerea și ulterior deportarea celor 7 cetățeni turci a fost făcută deoarece ei ar fi reprezentat, cităm, un pericol pentru siguranța națională a Moldovei. La sfârșitul săptămânii, Partidul Socialiștilor va începe o serie de acțiuni de proteste preelectorale. Manifestațiile vor fi organizate în fiecare circumscripție electorală sub egida organizațiilor teritoriale ale PSRM, a anunțat lidera partidului Zenaida Greceanei la postul de televiziune NTV Moldova. Zenaida Greceanei spune că la aceste acțiuni de protest în teritoriu se vor face un fel de sondaje de opinie pentru a vedea care candidați pot fi susținuți. La Consiliul de Securitate ONU, Marea Britanie, susținută de aliații săi Statele Unite, Franța, Germania și Canada, a condamnat Rusia pentru atacul cu gaz neurotoxic împotriva fostului agent dublu Sergei Skripal și a fiicei sale de la Salisbury. Ambasadoarea britanică Karen Price a cerut Moscovei să accepte dovezile aduse de poliția britanică, care, în opinia Londrei, arată justețea punerii sub acuzație a celor doi ruși pentru conspirație în vederea unei crime, tentative de omor și folosirea și deținerea agentului chimic Novichok. Londra crede că cei doi bărbați care au intrat în Marea Britanie cu pașapoarte rusești pe numele Alexandru Petkov și Ruslan Boshirov ar fi agenți ai Serviciului Militar Rus de Informații GRU. Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasile Nebenzina, a declarat în ședința Consiliului de Securitate ONU că nu a auzit nimic nou din partea Marii Britanii și că acuzațiile împotriva Rusiei sunt, cităm, nefondate și amestecă în mod fals faptele. Deputații armeni au votat ieri în unanimitate creșterea pedepselor pentru cei care oferă bani sau alte cadouri electorale oamenilor pentru a obține voturi în alegeri sau în referendumuri. Potrivit noilor amendamente, cei care dau mită electorală sunt pasibili de pedeapsă cu închisoarea până la 6 ani. Ministrul adjunct al Justiției de la Erevan a declarat că înăsprirea legii este necesară pentru a fi asigurată corectitudinea oricăror alegeri. Până acum, mita electorală era pedepsită în Armenia cu o amendă de aproximativ 5.000 de dolari. Și liderul spiritual suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a acuzat Statele Unite și Israelul că ar duce un război mediatic pentru a-i descuraja pe iranieni în condiții economice dificile provocate de impunerea de noi sancțiuni de către Statele Unite. În opinia Ayatollahului, scopul acestui război mediatic ar fi de a genera anxietate și pesimism prin exagerarea dificultăților economice ale Iranului. Ca urmare a sancțiunilor americane, moneda națională iraniană s-a devalorizat cu 2/3. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm cu o sinteză știrilor în partea a doua a emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. De curând, Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile noastre din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnicii din Sălcuța despre încotro se îndreaptă Moldova.
Râpăiaca, la noi râpaia aproape, nu-i nici o poreadoc, nică nu-i înțelegere în Moldova, nică să om pe om să...
E țara talharașa, da. Bandiților.
Și să lec sângru unul pe altul. Chiar amuc și alegerile astea, ca să vie. Ia să vedeți câte macaroane slipuie. Pe urechi, de unul e banișor, vă dă buterbroade și de tălcă de apă și voi vă gătuiți acolo. Ia ca duminică, că nu au fost ei două mitinguri cu ce au fost acolo, adunări, proteste. La tăți, șor le-o dat 100 de lei.
Moldovanul nostru e prost, moldovanul nostru se duce și printr-un bănuț în râpă se duce. Da, îl trimite și capul în fântână se duce.
Ce zicem dacă ei cu lățăți fură pe-un capăt?
Cum apare ocazia acum la revederea de o Moldova? Și de urmă tragem și părinți și Moldova să moară de grabă. Aici e nici o perspectivă, aici e banditism și tot fură, tot e cumpărat. Vrei să deschizi un business, cineva îți închide aerul repede.
Pe ce cale merge Moldova azi? Stă stăhare la conducerea ca
și. E mai mare banditism și e mai mare tălhărie și să bate joc de lume cum le place lor. Este pentru dânsii, ea ca nu știu câte un boz de brânză de marginea drumului ca calișii. Noi am pierdut încrederea în tăzi, am tius la dâns, parcă e om, parcă îți zici că ați fac ceva, dar știți cum este o vorbă, până intră cap, cap pe urmă, bate joc de lume, să ei să aibă, dar de lumea asta n-are grijă nimeni. Aici nu mai trebuie să aduc străini de pești hotare care poate într-adevăr așa în oameni ca lumea, poate așa oameni conștiincioși. Că la noi aici nu mă găsești. S-a întărit mafia asta. Am uiai dezastru. Unde au dus polițienii ăștia? Unde au dus Moldova? Că au dus-o la destrămare.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. Vă propunem în continuare un interviu pe care l-am realizat în ajun cu politologul Dionis Cenușă, pe care l-am întrebat pentru început cum a început nou sezon politic marcat de reprimarea unor proteste ale opoziției și ale unioniștilor.
Sezonul politic continuă. Nu văd un început, ci o continuare la ceea ce am văzut până acum. Acest lucru are loc atât pentru că opoziția are o agendă care practic este una neîntreruptă și constă în mare parte în încercarea de a mobiliza societatea, iar guvernarea, pe de altă parte, încearcă să facă orice pentru a discredita ideea protestelor, nu atât strict opoziția, cât în general ideea și senzațiile, opinii vis-a-vis de necesitatea protestelor.
De felul în care au fost reprimate, să zicem așa, protestele ale opoziției, ale unioniștilor, poate fi considerată o victorie a guvernării?
Este o victorie tactică. Guvernarea anticipa care pot fi urmările. Deși au fost acțiuni disproporționate conform legislației, ele nu au fost într-atât de disproporționate pentru a genera repercusiuni pe care Partidul Democrat nu le poate gestiona corespunzător, la nivel de imagine pe intern, în primul rând.
De ce are nevoie puterea să anihileze, să reprime niște proteste care, de fapt, sunt foarte lungi și nu prea duc roade? Adică ele însele cumva sunt sterile și ar putea fi chiar neglijate de către putere.
Anume pentru că există încă potențial în a organiza niște proteste, este important să reduci la zero atractivitatea acestora. Deci dacă nu exista potențial în cadrul opoziției, atunci guvernarea s-ar fi relaxat de mult. Din punctul meu de vedere, există și o conexiune cu evenimentele din regiune. Deci să nu uităm că România este bulversată de proteste la tot pasul. Contactele interumane persistă între Republica Moldova și România. Prin urmare, există acest risc permanent, dar cumva poate vom scăpa de sub control sau nu vom observa câte ceva. De aceea este cel mai bine să reduci costurile viitoare. Iar asta ar însemna să banalizezi, să trivializezi sau să creezi acest dispreț în rândul anumitor cetățeni vis-a-vis de ceea ce face opoziția. Pentru că cam asta rezultă din ceea ce citim în presa controlată de către epidemia sau chiar în mass media publică.
Am auzit mulți analiști spunând că ne așteaptă o toamnă fierbinte politică. Dumneavoastră, cum vedeți? Cum va fi această toamnă preelectorală?
Va fi una incertă pentru că există mulți factori pe care noi nu îi putem prezice și asta pentru că guvernarea păstrează această incertitudine. Nu în zadar există atâtea speculații despre posibilitatea de a schimba, modifica ziua alegerilor, despre va fi inclus în Constituție integrarea europeană sau nu, când va avea loc acest lucru. Foarte multe momente tactice fac parte din agenda și strategia guvernării despre care noi nu avem o înțelegere clară. Deci noi presupunem. Toate aceste lucruri creează această imposibilitate de a prezice cât de fierbinte va fi toamna. Cu siguranță opoziția va încerca iarăși să readucă factorul extern în politica internă pentru că este practic imposibil să folosești protestele pentru a te face vizibil, de ce este important cumva să o faci, de ce nu prin intermediul instituțiilor europene sau a partenerilor din SUA, iar guvernarea, bineînțeles, va folosi tot felul de proxy, tot felul de entități politice pentru a distrage atenția opoziției, pentru a minimiza ponderea opoziției, a o egaliza cu același partid șor și, prin urmare, a crea noi realități în interiorul politicii moldovenești. Realități care distorsionează adevărul, pentru că, conform sondajelor, opoziția este pe locul 2, după socialiști. Însă, percepțiile pe care vrea să le creeze Partidul Democrat este că această opoziție este atât de nesemnificativă, protestele sunt atât de mici și ei, de fapt, sunt la fel de mici, la fel de neimportanți ca Partidul Ușor. Ceea ce nu este adevărat, pentru că e vorba de discrepanță de mai mult de 15% conform sondajelor.
Împingerea alegerilor către cel mai târziu termen posibil. Pe cine avantajează și pe cine dezavantajează, în primul rând?
Avantajează guvernarea pentru că ei au mai mult timp pentru a pune piesele pe tabla de șah și respectiv a le mișca în direcția corectă. Ei înțeleg foarte bine contextul regional, contextul european. Revin la acesta pentru că el are importanță în Republica Moldova. Din păcate, politica internă este marcată de cea externă. Vorbim despre președinția României, vorbim despre viitoarele alegeri parlamentare în Parlamentul European, deci va fi o febră electorală în interiorul Uniunii Europene, va descrește și mai mult interesul pentru Republica Moldova, nu doar pentru că autoritățile au făcut tot posibilul ca Uniunea Europeană să se detașeze, inclusiv prin amânarea asistenței macrofinanciare, dar totodată, în discuțiile mele personale cu unii reprezentanți ai sectorului politic, am sesizat un risc pe care și-l asumă guvernarea atunci când organizează alegeri într-o perioadă de iarnă, când oamenii plătesc facturile, când oamenii sunt supărați, dar ulterior, gândindu-mă la același aspect, mi-am amintit despre situația din Ucraina. Niciodată moldovenii nu au protestat non-stop pe temperaturi de minus 15, minus 20, totuși vorbim despre alte realități moldovenești în care, din păcate, nu este unul proactiv din punct de vedere civic.
Săptămâna viitoare, președintele Igor Dodon convoacă un amplu congres al familiei. Credeți că e o preocupare reală pentru problemele cu care se confruntă familia în Republica Moldova și că se încearcă revizuirea problemelor familiei și identificarea unor soluții?
Evident, vorbim despre o agendă falsă, una care va continua polemizarea pe marginea valorilor tradiționale versus cele netradiționale. Deci va fi o agendă evident falsă, pentru că problemele familiei sunt de altă natură, ele țin de în primul rând de migrație, care distruge familiile din cauza demografiei, adică problemei natalității, dezinteresului obiectiv al persoanelor de a concepe copii pentru că condițiile de viață sunt dificile în Republica Moldova, problemele salariale, diferențe de salarii între femei și bărbați, respectiv imposibilitatea femeilor de a concepe copii și de a se implica ulterior în piața muncii, violența domestică, altă problemă majoră. Deci vorbim despre problemele reale care sunt substituite împodobite cu tot felul de discuții geopolitice și doctrinare care nu aparțin spectrului de teme pe acasă pe care guvernarea, inclusiv Igor Dodon, care are un partid puternic până la urmă, este unicul partid formal vorbind de opoziție, dar care nu se manifestă conform statutului pe care îl deține. Eu văd acest eveniment ca pe o provocare pentru a stârni discuții neimportante pentru cetățenii Republicii Moldova.
Unii îl văd și ca un eveniment preelectoral, o intrare în campanie a președintelui Igor Dodon, care a anunțat că nu exclude că va candida și el pe listele Partidului Socialiștilor. Ce alte probleme, subiecte credeți că vor încălica partidele, iată, în această perioadă preelectorală?
Cu siguranță discuțiile se vor purta pe subiecte fierbinți care țin de regiunea transnistreană, din partea partidelor care se declară promoldovenești, dar de fapt sunt proruse. Vom vedea încercarea de readuce în discuție iarăși importanța relațiilor cu Rusia, investitorii ruși, probabil Igor Dodon va mai avea careva deplasări sau întâlniri cu tot felul de reprezentanții ai Kremlinului pentru a pune în discuție subiecte pe care el nu le poate rezolva, dar încearcă să creeze percepția că mișcă cumva carul înainte. Din partea guvernării vor fi substituite subiectele importante cu semnale pozitive din partea organizațiilor internaționale pe unele subiecte sau domenii unde reformele într-adevăr arată careva progrese vizibile, și mă refer aici la reformele, nu la investigație din sectorul bancar, dar la reforme din sectorul financiar bancar. Și totodată, iarăși, discuțiile pe marginea constituționalizării vectorului european, eu cred că este un subiect hiperimportant pentru ei, deoarece ar putea dezamorsa această luptă pentru cine este mai pro-european în Republica Moldova decât Partidul Democrat. Opoziția are o misiune foarte dificilă atunci când protestele par să nu funcționeze, mobilizarea este destul de amorfă și ei nu pot aduce, de fapt, oamenii din teritoriu în Chișinău.
Dar cum explicați faptul ăsta?
Nu pot aduce și nu pot repeta experiența armenii. Eu cred că asta este intenția lor și cumva încearcă să replice, dar nu este atât de ușor pentru că vorbim despre altă mentalitate, vorbim despre alt context. Din păcate, opoziția urmează să caute noi soluții, iar soluțiile, bineînțeles, țin de socializarea cât mai intensă cu actorii europeni. Dar cum am spus anterior, ei intră într-o perioadă destul de dificilă, deoarece actorii europeni se vor concentra tot mai mult pe subiecte de ordin și de importanță internă. În primul și în primul rând, cum va arăta fața Uniunii Europene după alegerile din 2019, care este un subiect la fel de important pentru Republica Moldova, deoarece dominarea partidelor conservatoare eurosceptice va schimba foarte mult atitudinea și dorința Uniunii Europene de a fi mai vizibilă, mai tranșantă în raport cu guverne mai puțin democratice din țările parteneriatului estic.
Ultimele acțiuni ale guvernării, și aici pornim și de la schimbarea sistemului electoral și amnistia fiscală și multe altele, invalidarea alegerilor, a fost interpretată de unii ca o ardere de poduri cu Occidentul. Credeți că mai pot fi reluate bunele relații până la alegerile parlamentare?
Relațiile continuă. Intensitatea lor s-a schimbat foarte mult și, desigur, tonalitatea discuțiilor. Foarte multe proiecte pe care Uniunea Europeană le implementează în Republica Moldova au fost recent foarte multe imagini prezentate ca un succes comun al Uniunii Europene împreună cu guvernarea. Deci, noi nu putem vorbi despre o rupere sau o ardere totală a podurilor, dar, cu siguranță, au fost create condiții pentru perturbații care a sporit neîncrederea europenilor, dar ea a fost în creștere.
O soi de răceală.
Un fel de răceală, dar nu înseamnă nici de cum ruperea definitivă. Eu cred că ar fi fost un semnal de rupere dacă se repeta precedentul anului 2015, când Uniunea Europeană a adoptat decizia de a îngheța orice asistență bugetară. Comisia Europeană, Consiliul a evitat să meargă pe un scenariu atât de radical și deocamdată a decis doar amânarea asistenței macrofinanciare, ceea ce după mine arată ca un fel de nedorință de a influența foarte mult climatul electoral în Republica Moldova înainte de alegeri și respectiv de a nu încuraja și mai mult partide cu viziuni eurosceptice pro-rusești care ar putea, bineînțeles, să valorifice această sărăceală totală dacă ea s-ar fi întâmplat.
Dar totuși, de ce credeți că guvernarea a dorit să iasă cumva, iată, în această perioadă, de sub ochiul veghetor al Uniunii Europene? Că și asta e o impresia multora.
Ei au făcut aceste mișcări pentru că au un obiectiv central, unul major, care se rezumă la supraviețuirea politică. Toate aceste decizii de spălare a banilor sau de înălbire a banilor par foarte mult a modalități de a consolida cercurile din jurul Partidului Democrat și respectiv de a crea și mai multă loialitate față de guvernare. Vorbim până la urmă despre interese înguste despre care noi nu cunoaștem, dar putem citi din unele investigații jurnalistice. Deci au fost făcuți mai mulți pași, au fost depuse eforturi pentru a consolida cercurile care sunt cumva concentrice și ajută păstrarea regimului actual.
Domnilor și domnilor, a fost politologul Dionis Cenușă.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Oana Serafim.
7 europarlamentari cer Chișinăului să renunțe la ceea ce îi consideră a fi extrădare abuzivă a 7 angajați ai liceului Moldoturc Orizont. Socialiștii moldoveni au anunțat proteste preelectorale începând de la acest sfârșit de săptămână în toate circumscripțiile. Parlamentarii armeni au ridicat pedeapsa pentru mita electorală la 6 ani de închisoare. În Consiliul de Securitate ONU Marea Britanie a condamnat Rusia pentru atacul cu gaz neurotoxic împotriva fostului agent dublu Sergei Skripal și a fiicei sale de la Salisbury. Liderul spiritual suprem al Iranului a acuzat Statele Unite și Israelul că ar duce un război mediatic pentru a-i descuraja pe iranieni în condițiile economice dificile ale Iranului provocate de impunerea de noi sancțiuni de către Statele Unite. Curtea Supremă a Indiei a votat decriminalizarea relațiilor sexuale homosexuale, anulând o lege veche de 156 de ani din perioada colonială, și actorul Burt Reynolds a murit la vârsta de 82 de ani la un spital din Florida în urma unui stop cardiac. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Continuăm cu revista presei. Reținerea și expulzarea celor 7 persoane de origine turcă de la liceul Moldoturc Orizont din Chișinău este cel mai comentat subiect în presă. Editorialistul Nicolae Negru califică aceste rețineri drept suspecte, care ar putea scoate la iveală relații obscure dintre conducerea de la Chișinău și președintele turc Erdogan. Citez, acum nu mai încape nicio îndoială că Plahotniuc și Dodon acționează împreună, că democrația pentru dânsii nu valorează absolut nimic. Au câștigat niște bani de la Erdogan să repare clădirea președinției, dar s-ar putea să fie și alți bani la mijloc. Prin urmare, și Dodon și Plahotniuc compromit Republica Moldova în fața lumii întregi, comentează Nicolae Negru la Radio Chișinău. Directorul executiv al IDIS Viitorul, Igor Munteanu, afirmă, citat de cotidianul.md, că reținerea și expulzarea cetățenilor turci reprezintă un semn de mulțumire la adresa președintelui turc Erdogan, dar care va costa scump Republica Moldova. Citez, mă îndoiesc că există probe, mai degrabă există o indicație politică. Cu siguranță această acțiune va avea consecințe la CEDO pentru cei implicați, notează Igor Munteanu. Deocivere îl citează pe secretarul de stat al Ministerului Justiției, Nicolae Ieșanu, care a notat pe pagina sa de Facebook că, citez, sper că în mapele SIS există documente solide care justifică expulzarea cetățenilor turci, pentru că din comunicatul lor rezultă că de o condamnare la CEDO scăpăm doar dacă cei expulzați nu se vor adresa, susține Nicolae Ieșanu. Moldova a răsplătit Turcia cu profesori, titrează publicația rusă comersant.ru. Acțiunile dure ale autorităților moldovene la adresa profesorilor turci sunt văzute ca o încercare de a-i face pe plac conducerii Turciei, se spune în articol. Se precizează că în ajunul reținerii cetățenilor turci, președintele Igor Dodon a confirmat oficial vizita la Chișinău a președintelui turc Erdogan la începutul lunii octombrie, vizita amânată de câteva ori. Dodon a negat însă că ar exista vreo legătură între vizita președintelui turc și expulzarea profesorilor, el amintind că SIS nu se supune șefului statului. Un articol se amintește că clădirea administrației prezidențiale, care a avut de suferit urmarea evenimentelor din aprilie 2009, a fost reconstruită dintr-un ajutor financiar nerambursabil din partea Turciei. Expulzarea celor 7 cetățeni turci îngrijorează și Uniunea Europeană, informează adevărul.md. Comisarul pentru Politică Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, a scris pe pagina sa de Twitter că așteaptă ca Guvernul Republicii Moldova și toate autoritățile să respecte statul de drept și toate procedurile judiciare stabilite. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Trud de mare în Partidul Socialiștilor, ci că a adunat partidul peste 700.000 de semnături pentru schimbarea sistemului de guvernare din Republica Parlamentară în Republica Prezidențială. Și așa vrea chipurile Partidul Socialist să primenească țara. De fapt, cine are nevoie de Republica Prezidențială? Păi în mod sigur președintele Dodon, nu? Atunci omul ar avea niște împuterniciri care, zice-se, îi lipsesc pentru a face ordine în țară. Ce-i drept, am aici o nedumerire. De ce oare Igor Dodon a dorit să fie președinte dacă știa că funcția aceasta nu-i oferă un spațiu de manevră prea mare? Ca acum să schimbe sistemul de guvernare și să-l subordoneze funcției sale? Păi nu e mai simplu să învingă în apropiatele alegeri parlamentare cu tovarășii săi socialiști? Învingeți în alegeri, stimabililor, și nu mai trebuie să ne jucăm de-a schimbatul sistemului de guvernare. Sau poate nu sunteți în stare să învingeți. Atunci chestia cu Republica Prezidențială poate fi văzută altfel. Așadar, au nevoie Igor Dodon și socialiștii de Republica Prezidențială. Putem să admitem că și autorii celor 700.000 de semnături vor asta cu adevărat, deși eu n-aș fi foarte sigur. Dar ceilalți oameni au nevoie? Nu sunt convins. Mi se pare de domeniul evidenței că nicio modificare a sistemului de guvernare nu mai poate îmbunătăți viața simplilor muritori din Moldova. Poți să reorganizezi sistemul de dimineață până seara. Cum însă oamenii rămân cu aceleași apucături, nimic nu se va schimba. Era odată o mare polemică aici legată de cine trebuie să aleagă șeful statului. Și am avut președinți aleși de oameni și președinți aleși de parlament. Randamentul tuturor a fost la fel de modest. Schimbați mentalitatea stimabililor și nu mai bombardați oamenii cu soluții false. Mai bine suflecați-vă mânicile și faceți ceva pentru rezolvarea problemei deșeurilor. Mâine vom fi acoperiți de mormane de deșeuri și nu vom mai avea un râu nepoluat. Deja nu-l mai avem.
Jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
Romantismul și iluziile nu au ce căuta în discuție. E real. Românii și moldovenii sunt oameni puși pe treabă în Occident. Tot românii și moldovenii fac lucruri foarte rele în Occident. Și asta e real. De bine s-a tot vorbit, dar partea rea e prea puțin cunoscută. Ea spune că traficul de persoane are în români și moldoveni campioni europeni fără rival. Exemplu. Un oraș britanic se umple de români și moldoveni. Rezultat. Zidarii, șoferii, poștașii, chelnerii sunt pe sfert sau mai mult români și moldoveni. Alt rezultat verificat. În câteva săptămâni, rețelele de prostituție și cerșit sunt preluate de români și moldoveni cu marfă umană adusă de acasă. Treaba merge bine și într-o parte și mai ales în cealaltă. Tot felul de nătărâi vor spune că fetele prostituate și bătrânele cerșetoare vin de bunăvoie. Nu e așa. Vin la chin, fără bani, plus izolare, plus bătaie. Din motive foarte murdare, afacerea continuă. Cum necum, Nimeni nu oprește porcăria. În rest, putem fi mândri. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea matinală. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, când puteți asculta, între altele, retrospectiva politică a săptămânii și rubrica Dicționar European. Iar la 21, la sinteza zilei, difuzăm podcastul Politigraf despre sistemul de vot uninominal și mixt.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici, Radio Europa Liberă.